wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaadaa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Jimcaha bisha Agoost ee sanadka 2024-kana waa sodon waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogeena freeway somal.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daandure. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan maanta 2 sano kadib waxqabadka dowladda waxyaabihii ay ka gaabisay iyo waxaa laga filan karayo 2 sano ee soo socda.
waxaa ka hirgalay waa wax badan. soomaaliya way isbedeshay, xataa imajkana lagu eegayay, caalamku nagu eegayay diblomaasi ahaan aad buu isu bedelay.
waxaan qabaa horta ilaa carta waxaa soo maray 14 ra-iisul wasaare baa dalka soo maray iyo 6 madaxweyne. ilaa 10 ra-iisul wasaare waa la soo shaqeeyey, waa ra-iisul wasaarihii ugu waxqabad yaraa.
haddaan dul istaago xukuumadda 2 sano lasoo dhaafay, waa run waxqabad oo la taaban karo way qabteen oo ku saabsan xagga amniga.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan arday laga soo badbaadiyey koox ay u afduubnaayeen dalkaasi Nigeria. barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaan ka soo horan doonaa warkii oo aan idin akhriyo. Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in ay dishay 3 dagaalyaan oo Hamas ka tirsanaa weerar cirka ah oo ay ka fulisay daanta galbeed ee la haysto maanta oo Jimcaha, iyadoo ugu yaraan 19 qof ay dhinteen howlgalka ballaaran ee militariga Israa'iil oo galay maalintiisii 3aad. sarkaal sare oo ka tirsan hay-adaha gargaarka qaramada midoobay ayaa dhanka kaleeto su-aal geliyey bini-aadminimada aasaasiga ah, iyadoo dagaalka ka socda Gaza ay howlgallada bini-aadminimo la halgamayaan sidii ay u fulin lahaayeen howlahooda bini-aadminimo. qaramada midoobay ayaa ka digtay howlgalka militari Israa'iil ay ka bilowday daanta galbeed aroornimadii Arbacadii inuu sii hurinayo xaaladda hore oo halkaasi si baan uga taagnayda, iyadoo markaasina ku cadaysay Israa'iil inay soo afjarto. dalka Mareykanka, madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris ayaa ballan qaaday inaysan waxba ka bedeli doonin siyaasadda Washington ee hubka la siinayo Israa'iil haddii loo doorto xilka ugu sarreeya bisha November, laakiin waxa ay ku nuuxnuuxsatay in la joogo waqtigii lasoo afjari lahaa dagaalka. Israa'iil ayaa waxa ay ku tilmaamtay weerarkeeda magaalooyinka iyo xeryaha qaxootiga ee ku yaala waqooyiga daanta galbeed inay yihiin howlgallo ka dhana argagixisada. ruushka ayaa duqeyn cirka xalayto waxa uu ku qaaday Ukraine, iyadoo uu dilay haweenay 48 jir ahayd, 8 qofna uu dhaawacay. weerarkaasi oo ka dhacay magaalada Sumi ee waqooyiga bari ee Ukraine ayaa waxaa waxyeelo ay kasoo gaartay warshad. duqeyntaasi oo dhalisay dab ayaa mas-uuliyiinta gobolka waxay ka codsadeen dadka inaanay kasoo bixin guryahooda, daaqadahana ay xirtaan. diyaaradda noocaan duuliyaha lahayn ayaa sidoo kale tu weerartay xarun warshadeed oo ku taala Poltava, bartamaha dalkaasi Ukraine, iyadoo aanay geysan wax khasaaraha sida uu ku waramay guddoomiyaha gobolka Philip Ronin. ciidamada cirka ee Ukraine ayaa waxa ay sheegeen inay soo rideen 12 ka mid ah 18 duurudood oo kuwa aan duuliyaha lahayna ee ruushku u xalayto ku soo ganay 5 gobol oo Ukraine ah, 4 kalena ay ku soo dhacday dhulka Ukraine. ruushka iyo Ukraine ayaa labaduba waxa ay dafreen in ay bartilmaameedsanayaan dadka rayidka ah. duulaanka ruushka uu ku qaaday dalkaasi yar ee ay deriska yihiin bishii Febraayo ee sanadkii 2022. Militariga dalka Pakistan ayaa sheegay in hawl gal ku saleysan sirdoon ay ka bilaabeen gobolka koonfur galbeed ee Baluchistan si markaas uga jawaabaan weeraro falaagada oo ay ku dileen in ka badan 100 qof todobaadkan. Warqoraal oo ka soo baxay ciidanka Pakistan ayaa lagu sheegay in shan ka mid ah kooxaha falaagada lagu dilay, saddex kalena lagu dhaawacay saddex howlgal oo ka bilowday gobolka. Qoraalkaasi ayaa waxaa lagu sheegay in howlgallada ay sii socon doonaan ilaa iyo inta sharciga la horkeenayo dhammaan dembiilayaasha iyo u fudayayaasha iyo kuwii ka dambeeyey falka waxashnimada ah. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Ururka ardada caafimaadka barata ee dalka Nigeria ayaa ammaanay soo furashada 20 arday iyo 7 qof oo kale oo afduub loo haystay. Waxaana ugu baaqeen mas-uuliyiinta Nigeria inay aad u ilaaliyaan ardada, isla markaasna ay ka hortagaan weerarada kuwan la midka ah, iyo weliba in la soo furto maxaabiis kaleeto oo weli la haysto. Timothy Obizu ayaa warbixintan ka soo diray Abuja. Maxamed Colaad Xasan ayaa soo jeedinaya.
Bayaanka todobaadkan ka soo baxay ururka ardayda caafimaadka Nigeria ee loo soo gaabiyo NIMSA ayaa daba socday sii deynta arday la afduubtay 15-kii August markii kolegyadooda la weeraray, iyagoo kusii socday shir ka dhacayay koonfur bari ee gobolka Enugu. Ardayda ayaa ka kala socday jaamacadaha Jos iyo Maiduguri. Ururka NIMSA ayaa ammaanay sida degdega ah ee loo soo badbaadiyey ardayda, wuxuuna sheegay in ay muujinayso awoodda ciidamada Nigeria. Laakiin ururku waxa kale uu mas-uuliyiinta Nigeria ku buriyay inay xaqiijiyaan in khatarta afduubka gebi ahaanba meesha laga saaro. Furtuun Olaye waa afhayeenka qaranka ee ururka NIMSA. VOA-da ayuu qadka taleefanka ugu warramay.
Although we are happy that the security agency were able to rescue our colleagues and they are actually all good.
Waxa yiri inkastoo aan ku faraxsanahay in hay-adaha ammaanku ay awoodeen inay badbaadiyaan asxaabteena, haddana runtii dhammaantood way wanaagsan yihiin, ma jiraan dhibaatooyin halis ah, laakiin ammaan darrida ayaa weli ah mid aad u sarreysa, gaar ahaan dadka barta xirfadan caafimaadka. Waxay afduubi karaan dhaqtar kooxuhu si uu u daweeyo qof ay qaraabo yihiin oo xanuunsanaya. Baliiska Nigeria ayaa sheegay in 20 ka mid ah ardayda caafimaadka, dhaqtar iyo 6 qof oo kale oo maxaabiis ahaa laga soo badbaadiyay kooxii afduubay, iyagoo badqaba bartamaha gobolka Benue. Jimcihii bishan August ay ku beegnay 23-ka, maamulka ayaa sheegay in wax madax furasho ah aan la bixin. Saraakiisha booliska Nigeria ayaa shir jaraa'id qabtay iyagoo ay weheliyaan arday la soo badbaadiyay. Ardaydan ayaa shirka jaraa'id kadib lagu wareejiyay mas-uuliyiinta iskuuladii ay dhiganayeen. Kayore Egbatokun waa taliyaha booliska Nigeria.
This success was made possible through the activation of security network agencies.
Waxa uu yiri guushan waxa ay ku suurta gashay howlgelinta hay-adaha amniga, ka qaybgalka bulshada iyo howlgelinta saraakiil xirfad sare leh oo farsamayaqaana. Sidoo kale waxaa la sii daayay 7 la haystay oo horey u afduubnaa dembilayaasha arxanka daran. Maamulka Nigeria ayaa la halgamaya sidii ay u joojin lahaayeen mujado amni darro ah oo ay ka mid yihiin afduubyo madax furasho ah. Sanad kastaana kumanaan Nigeriana ayaa la afduubaa. Kiisaskaasi badankoodse lama soo wariyo. Dadka falanqeeya arrimaha ammaanka ayaa qaba maamul xumo, iyo Nigeria oo ku jirta waqti adag oo dhinaca dhaqaalaha ah ay xaaladda uga sii dareen. GD Omeje waa falanqeeye dhanka amniga ah oo fadhigiisu yahay magaalada Abuja. Wuxuu dhawaan soo saaray warbixin falanqeynaysa waxyaabaha keenaya amni darrada Nigeria.
If you take a look at the analysis, you see that, you know, the whole thing boils down to bad governance, but ineptitude, corruption, despotism, you know, so...
Waxa uu yiri haddii aad u fiirsato falanqaynta, waxa aad arkaysaa in arrintii oo dhammi ay ku soo ururtay in dowlad xumadu ay tahay waxa keenaya arrimahan badankood. Daacad darri, musuqmaasuq iyo niyad jabin waa xaaladda quusta ah ee ay dadku ku sugan yihiin, taas oo keentay heerarka amni darrada ee aan la aqbali karin. Dadku hadda ma haystaan wax xakamaynaya, wax kasta oo xumaana oo afduubku ku jiro ayayna ku kacayaan. Nigeria ayaa sidoo kale la halgamaysa sidii ay u xakameyn lahayd kacdoonka Islaamiga ah ee Waqooyiga Bari iyo rabshadaha ay wadaan kooxaha goosadka doonaya ee Koonfur Bari.
Warbixintii Timothy Obizu waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Imaamka masaajidka Daarul Xikma ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota Maxamed Cabdullaah ayaa sheegay in weerar loo geystay masaajidkaasi xil habeen ah. Isagoo sheegay in laamaha ammaanka ay baarayaan isla markaasna aan weli la aqoonsan qofka falkaasi weerarka u geystay masaajidka. Wariyaha V O A Maxamuud Mascad ayaa wareystay imaamka Maxamed Cabdullaah waxaana u weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Mascad walaal waa maasan tahay masaajidka habeen hore taradu markay ahayd 27-dii abaaro 1945 habeenimo markay ahayd ayaa qof aynu weli haybtiisa ayna si fiican u garanayn oo maaski xiran wuxuu soo jabiyey masaajidka albaabkiisa hore kabacdina wuxuu toos u aaday xafiiska imaamka iyadoo markaas uu albaabkiina damage weyn gaarsiiyey alaab value badan oo masaajidka markaas taaleena u qaatay isla markaasna uu u sii gudbay business-ka kolom masaajidka dirsi la'a laakiin aad moodid inuu ahaa qof abaabulan oo ku talagalay inuu ficilkan sameeyo target-kiisana uu ahaa masaajidka.
Wagas marka ilaa hadda ciidamada amniga ma la xiriirteen qofkan iyo waxa uu yahay weli ma la ogaan.
Mascad walaal waa la xiriiray laamaha amniga ee booliska way imaadeen report bayna diyaariyeen waxa kale oo maanta noo yimid ayaguna crime martial presentation la yiraahdo oo investigators ah oo baaraya say wuxu dhaceen iyo qofkani haduu ahaa qof maaragtay hate crime la xiriirto ama ku talagalay in uu maaragtay masaajidka si cadi fadhiisan maaragtay uu soo weeraro marka waan la xiriirnay baaritaan kor socda.
Waxa jirtay in uu qofku maaska xirnaa marka kamerooyin masaajidka ku xirnaa miyad ka aragtay?
Ha, waxaanu hayna in footage kamerooyin masaajidka iyo kamerooyin business school ahaa oo billinka ku xirnaa intuba waxaan hayna asaga oo masaajidka albaabkiisa jabsanayo aad u la xarbinay inuu jabiyo waxaan kala hayna video yaal gudaha markuu soo galay intaba
ma kaligiis buu ahaa masaajid kala la socday
sida aan video ka aragnay hal shakhsi buu ahaa oo maaragtay kaligiis aan cid kale isla soconin.
Maxaa keenay baad isleedahay in uu qofkani masaajidka soo weeraro? Ma qof wuxuu ahaa tuuganimo inuu wax jabsado u socday mise nacayb kale oo islaam nacayb dirti ayuu masaajidka soo weeraray? Maxaad isleedahay?
Mascad oo saalay socotid ayaamahan dambe masaajidadu waxay ahaayeen potential target ama waxay ahaayeen target isha aad loogu hayo saalay socotid masaajidada badan baa la weeraray sanadkii 2000 la soo dhaafay ama 3 sano la soo dhaafay ilaa in ka badan 35 masjid oo ku yaala gudahan Maraykanka ayaa la weeraray. Wiyadii ugu dambeeyayna waxaa jirtay saalay socotid masaajid kale asna dhaawac uu ka dhacay oo maaragtay xabado lagu furay marka waxay u eegtay arrintani arrin la xiriirta arrimihii dhacayay waxayna u eegtahay arrin qofka markaas sameeyay masaajidka soo weeraray uu ku talagalay inuu sameeyo.
Wagaasay marka laga hadlayo masaajidda gobolka Minnesota dabcan marar badan weeraradani waa ay soo noqnoqdaan adinka masaajidkiina ahaan inta aan weerarkan dhicin ka hor waxaan jabaada iyo digniinaha iyo cid cabsi ah oo idii cabsi gelinaysay oo aad la kulanteen miyaa jir?
May runtii anagu hadda masaajidkeena 5 sano taqriiban halkaas waa ku cibaadaysanaynay oo salaadahayna waa ku tukanaynay runtiina wax trade ama wax dhib ah runtii maanaan arag xafada aan degannahayna runtii waa xaafad safe oo maaragtay aan shido badan aysan inta badan ka dhicin waxaad moodaa waxnay inay marka ay tahay wax nagu cusub runtii anaguna as a community ahaan ama dadka masaajidka ilaahay ku caabudana waxaad moodaa hadda inaan maaragtay wacyi gashanahay oo arrimaha noocan oo kale tahay inay mustaqbalka soo noqnoqdaan waxaad moodaa inaynu hadda uga diyaar garoobin maaragtay ka hortagno.
Maxaa diidan in aad masaajidda ka culimo ahaan u qabataan dad amniga suga 24 saacba oo si joogta masaajidda u ilaali?
Walaa su'aal fiican weeye, waana inta badan su'aalaha isku soo qaadna weeye, laakiin saad ogtahay mascadow masaajidadu waxay ku taagan yihiin waa community-ga oo maaragtay isku dardara waxyaalaha maaragtay masaajidka baahidiisa ah. Marka noqoto marka in la helo maaragtay 24 hours maaragtay security waa wax dawladda xaggeeda looga baahan yahay inay maaragtay naga caawiyaan. Waana waxyaalaha aan ka wada hadlaynay annaga iyo authority-gu inaan helno police patrol oo noo yimaada. Waxyaalaha noogu daran oo cabsida ugu daran aan ka fikirayno oo aan booliska raadinno waxa kamid ahaa maalinta khudbada jimcada faradiyada kale oo runtii dad badan masaajidka ay yimaadaan taas oo ay ka baqno in mararka qaar kood maadaama islaamofobiyadu ay hadda heerka ugu sareeyay ay marayso in ay masaajidka weeraro qorsheysan ka dhacaan marka authority-ga iyo dawladda iyo booliska intaba waa la hadalnay si aan u helno maalmaha faradiyada inaan patrol ama boolis inala jooga oo ka hortaga hadii falan noocaas oo kale ama falan dambiyeed noocaas oo kale aan u dhici karo ay ka hortagaan
محمد عبد الله او اه امام كمساجد دار الحكمه مقالده منيابوليس وحاورمي وريها فيو محمود مسعد هاتنا ديجستيال وحاد كسدواتان برامج كفاقداد تدوباتك او اينو كو ايغينو لبا سنه كدب وحقبت كدولد الصوماليه وحيابه اي كغابسي اي وها لغا فيلن كرو لبا سنه اسو سوده زينب ابو بكر ايا سو ديارسو سوجيدنيسا
kulanti wanaagsan dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maalmo ka hor magaalada Muqdisho ku soo bandhigtay waxqabadkeeda muddadii 2 sano ee xafiiska joogtay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in guulo ay xukuumadiisu ay ka soo hoyday arrimaha amniga dhaqaalaha cadaaladda waxbarashada iyo siyaasadda arrimaha dibadda haddaba 2 sano kadib maxaa u qabsomay xukuumadda maxay yihiin waxyaabaha ay ka gaabisay ee ay ahayd in ay wax ka qabato muddadii ay jirtay maxaas laga fili karaa dawladdan 2 sano ee soo socota qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan ku falanqeynaynaa barnaamijka toddobaadkan waxaana marti ku ah oo ka qayb qaadanaya wasiir ku xigeen iyo xildhibaan hore oo ka tirsanaa dawladdii ku meel gaarka ahayd ee dalka Xareed Xasan Cali aqoonyahan professor Shafiici Yuusuf Umar diblomaasi sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo garyaqaan Dr. Muqtar Nuur Abuukar ku xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha guud ee qaranka garsoora sarana ka soo noqday maxkamadda racfaanka dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaad waxaan jeclahay professor Shafiici inaan ku horeeyo waad la socotaa waxqabadkii ay dhawaan soo bandhigtay xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse markaad eegtid xaaladda siyaasadeed ee dalka maxaa ka hirgalay baad isleedahay ballanqaadyada xukuumadda
mahadsanid Zainab waan salaamayaa wasiirka iyo garyaqaankaba waxa ka hirgalay waa wax badan Soomaaliya way isbedeshay hatta image kan lagu eegayo caalamku nagu eegayo diblomaasi ahaan aad buu isu bedelay taasina waxay suurtagelisay inaan markiiba bariga suuqa bariga Afrika oo aad muhiim u ah muddo yar aan ku biiro Soomaaliya fursad ay u hesho inay 15ka dal aan joogtada ahayn golaha amaanka ay ku biirto oo wax aan la fili karin oo cajiib ah Soomaaliya waxa uu suurtagashay markii ugu horeysay in meeshii dagaal lagu soo qaadi jireen aan anagu dagaal ku qaadno nabadgelyada dul badanna laga xoreeyo oo la wada og yahay maaliyadii iyo arrimihii corruptionka oo yaraaday darteed cunu qabateentii habka marka maaliyadu markay hagaagtay ayaa deyntii nalaga cafiyay marka lala dagaalamay nabadgelyadkana waxaan nalaga qaaday cunu qabateentii hubka taasoo suurtagalnayd inaan difaacno badannada iyo bariganaga haddaban waxaas isbedel waxa jira in shidaalkii mar dhow la qodo marka arrimo badan ayaa ka hagaagay xagga dhaqaalaha amniga siyaasadda iyo diblomaasiyadaba marka waxaan isleeyahay isbedel weyn ayaa yimid gaabis wuu jiraa oo waxaan nahay dal curdan oo hadda soo socda wax kasta oo xuquuqdii lagu lahaa muwaadinku inuusan helin baa laga yaabaa laakiin muddada gaaban oo 2 sano wax la qabtay oo dadku wada arkayaan caalamku qirayo marka aad eegta haa wax fiican bay qabteen
xildhibaan xareed haddii aan adiga hadalka ku siiyo 2 sano ee uu xafiiska joogay ra'iisul wasaaraha waxyaabihii la filayay inuu qabto ma kula tahay inuu qabtay
waad salaamay akhyaarta halkan ku jirta dhammaantiin ee ka qayb galayaasha
دكتور شافعي iyo أبوكر dhamaantiin iyo bahdhti oo weeda dhamaan waad islaamay ummad Soomaaliyeed oo dhageysanaysa anigu waxaan qabaa dabaaldegga ra'iisul wasaaraha Xamsi uleeyay 2 sano ay buuxsanto waxaan ka qabtay xagga iyo xagga waxaan qabaa horta ila arta waxa soo maray 14 ra'iisul wasaare baad dalka soo maray iyo 6 madaxweyne ila 10 ra'iisul wasaare waa la soo shaqeeyay waa ra'iisul wasaarihii ugu wax qabad yaraa anigu aragtidayda sida aan qabo iyo ummada Soomaaliyeed in badan oo kamid isay qabto waana sababaynaya qodobka boqolaad ee dastuurka ku meel gaarka waa wuxuu leeyahay ra'iisul wasaaraha ayaa mas'uul ka ah dejinta iyo hirgelinta siyaasadda guud ee dalka isagoo la tashanaya madaxweynaha iyo golaha wasiirada marka ra'iisul wasaaraha Xamsi markuu yimid oo la magacaabay dalku waa midaysnaa dagankii Soomaaliland xataa wada hadal baa socday Puntland laba sano ma ay wada hadlin doorashooyin baa ka dhacay 36 degma xisbiyaha laga doortay madaxweynaha la doortay mar labaad xataa kama hadlin marka waxaan u leeyahay waxbaan qabtay oo horumar baan dalka gaarsiiyay dal midaysan baa loo dhiibay bal dalkii loo dhiibay xagee weeye meeshu ka sheekeynay madaxweynaha ee ra'iisul wasaaruhu anuu waxaan qabaa inaan haddii qofku wax walba iska sheegan karaa laakiin xaqiiq inaysan ahayn waxa uu leeyahay ra'iisul wasaaruhu waa u dabaaldegay oo 2 sano baa waxaas qabtay iyo waxaan qabtay marka ma garanayo de xiriirkii maamuladii baysan hadda wada shaqayn ka dhaxeynin marka waxaan u leeyahay dibad baan ka qabtay ama baan ka qabtay anigu meel ay tahay ma garanayo laakiin waxaan qabaa ra'iisul wasaarihi ugu wax qabad yaraa inuu waliba roob leh oo aynu ogeyno xilli adag ku soo beegno xilliga doorashooyinku waa ka duwan yihiin xilliyada kale waynu ogeyn saasu ay tahay wuxuu kulli galoobaxayay maamuladii oo loo shaqeynayay oo ka degayay oo u tagayay oo xilli adag ahayd marka anigu ma qabo waxaan hadda u sheeganaya ra'iisul wasaaruhu inay jiraan
Gariiqan Mukhtar waa dhageysanaysa labada dhinac adiga aragtidaada xukuumadda 2 sano ayay jirsatay maxaa ka hirgalay ballanqaadyadii ay sameysay waxqabadkeeda labadaas sano maxaad ku qiimeyn lahayd
Seenab Abuukar walaal oo ku salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa Professor Shafici iyo wasiir xareed iyo shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan la dhageysanayaan waxaan leeyahay VOA ay ku xiran yihiin waan ku salaamayaa saaxiibadii waan dhageystay Professorka iyo wasiirkaba waa xaqiiq weeye waxaan rabnaa inaan ka hadalno in aan xaqiiq la aan taabano xukuumadda wax way qabatay waxna maysan qaban waxa loo baahan yahay in aan abaarno waxqabadka iyo waxtarkii la qabtay iyo waxa la qabanayo weli dhiman yihiin haddaan dul istaago xukuumadda 2 sano la soo dhaafay waa run waxqabad oo la taaban karo way qabteen oo ku saabsan xagga amniga xagga dakhliga iyo waxyaalo badan runtii aysan u qabsoomin waayo xukuumadda waagii hore maamul goboleedyada dhan way wada xirnaayeen oo wada shaqeynayeen wada shaqeyn ayaa ka jirtay hadda wax wada shaqeyn ah maamul goboleedyada ma jiro doorashooyin qaarkood inay kalayn ahayd weli maysan gelin xukuumadda waxay ahayd inay isku xirto waxqabadkeeda muujiso dalkii waad aragtaan magaalada shaqo la'aanta ka jirto dhaqaale xumada ka jirto hay'ado oo dakhli ayaa waxaa loo dhiibay oo la leeyahay wasaaradda maaliyadda wakiilka yihiin oo dakhliga soo arulinaya waa shirkado private iyo canshuurta soo qaadayaan dadkii dhalinyarada ahaa shaqala'aan ayay magaalada ka jirtaa waxaa habooneed in dhalinyarada shaqala'aantii la shaqaaleysiiyo wasaaradda maaliyadda shaqo laga siiyo ay toos u soo aruuriyaan canshuurta iyagoo rugsan wasaaradda maaliyadda laakiin niman private ayaa gacan lacagti loo gasho canshuurta way qaadayaan waxqabadkii runtii ma jiro wax la qaban karo la taabanaya meesha ma jiro lacagihii waad aragtaan alla markii wax la qaado oo wadankii jidadkii caafimaadkii waxyaalo badan ayaa runtii oo aad u badan ayaa weli loo baahan yahay waxba u qabsoon xagga amniga dowladdu way ka shaqeysay waa run gobolkii Banaadir shabaab aada loogu raacday meesha la marsiinayo maanta waad aragtaa runtii oo abniga xaggeeda oo meel fog ayaa la gaarsiiyey aad bay xukuumadda ugu mahadsan yihiin shaqada culus ee qabteen waxa loo baahan yahay inaan abaarno xaqiiqda. Xaqiiqdu waxay tahay waxa dhiman oo aan la qaban iyo waxa la qabtay. Haddii laakiin anaga aan ahaantiin aan guloodeyno dhawna waa run iyo ama mucaarad aan sameeyno waxa lama qaban lama raba. Xaqiiqda inaan taaban arna saaxiibadeena duluucda xaqiiqda ayay ka hadlaan oo ma jirtay.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Professor Shafiic mar kale, waa dhageysanaysaa xildhibaan xareed waxa uu ku doodayaa in wixii laga filayay xukuumadda inay hirgeliso labada sano inaanay qabsoomin marka la eego khilaafka Puntland iyo xukuumadda iyo dhinaca kale Soomaaliland. Adigana waxaad qabtaa in guulo xukuumaddu ay gaartay oo wax badan la qabtay muddadaasi, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda xildhibaan xareed?
Xildhibaanka wasiir xareed iyo garyaqaan Mukhtar way mahadsan yihiin, waana fikir jira oo shacabka Soomaaliyeed qabaan, ayagayna u hadlayaan. Aniguna waxaan ka hadlayaa xaqiiq aan ogahay oo dabcan aan xog ogaal hoose u ahay. Waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan shalay meesha aan joognay maanta ma joogno, xagga amniga dhaqaalaha shalay meeshaan joognay ma joogno, oo waxay wada qirayaan ayaga iyo caalamkuba 25% inoo kordhay ay dhaqaalaha kordhay darteed. Macallimiinta keliya 6,000 hadda ay marayso 3,000 hadda la imtixaamay, 3,000 ay kasii horeysay. Ciidamadii badda waa kuwa la qorayo hool dabcan. Isbeddel waxaa jira adeegyada oo dabcan waqtiyadii hore hadda aad u kala duwan yihiin. Xajka waagii hore lagu tagi jiray lacagtii hore ay aad bay uga hooseysaa. Marka waxaan ka hadlayno waxa weeyaan wax la taaban karo figures kharash baxayay oo hoos u dhacay, shacabka hoos u baxay, adeegyo badan oo ay heleen, haba yaraatee adeegyo dabcan ay heleen way maqan yihiin adeegyo badan. Oo waxa sabab u ah oo ay wasiirka iyo garyaqaankuba ka hadlayaan waxa weeyaan maamulkeena Sharafta leh Jubbaland iyo maamulka sidoo kale oo hooyadii federaalka Puntland oo weli aan cashuurtii laga rabay aan toos sida saxda ahayd dowladda ugu soo wareejin darteed ayaa waxyaalo badan oo shacabku ay tabayaan u jirtaa. Horena waan u sheegay, laakiin waxaan anigu aaminsanahay inay dadaaleen, meel fiicanna gaareen, maantana nalaga heybeysanayo diblomaasi ahaan. Siyaasadda aanu ciyaaraynana ay sax tahay markii la eego gudaha. Waan qirayaa, waana maalin horena waan sheegay, waxaan jeclaan lahaa madaxweynuhu inuu arrimaha hoose si kasta waddo walba u maro, madaxweyne dani uu la fariisto la xalliyo si damaaciga shisheeye nooga guuleystan, oo taasi dabcan sida uu sheegay garyaqaanku wax walbaba kuma noqoneyno guul wadeen. Laakiin anu waxaan aaminsanahay dhinaca amniga, maadaama xabar inta laga baxo ilaa xardheer la tagayo, magaaladii meeshii la doono la marayo, dhaqaalihii uu koray, urur goboleedii aan ku biiray golaha ammaanka markii ugu horreysay aan ka mid nahay oo Afrika dhan aanu matalayno, cunaqabateynta hubka nalaga qaaday, deyntii nalaga cafiyey, waxyaalahaas dhan waa waxaadoo la arkaya. Marka waxa weeyaan galaasku haaf ayuu buuxaa, saaxiibadeena way ku mahadsan yihiin.
Xildhibaan xareed, sida uu ka dhawaajiyey Professor Shafiici, ma u aragtaa in tallaabo uu la qaaday marka la eego dhanka waxbarashada iyo adeegyada bulshada iyo amniga, inkastoo wixii la filayay guud ahaan aanay fulan muddada 2 sano ahayd?
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mar labaad baan salaamayaa Mukhtaar iyo Shafiici iyo Seynad. Arrimahan hadda uu Doctor Shafiici sheegay oo ama waxbarashada, horta waxbarashadu awalba waa soo socotay. Arrimahan kale oo arrimaha bulshada oo caafimaadku ka mid yahayna, caafimaadkii dee qaylaaba kasoo yeerayso, waxaan maqlayay bukaanadii baaba waxaa la saaray VAT ee fiigii yarkahay ay maagaranaysaa bixinayeen isbitaalada dadka jireen adduunka. Dadka jireen haddii la caawin karana waa la caawiya, haddaan la caawin karina meel VAT laga saara anigu ma maqal mana arag. Marka taasi horta waa dhibaato hadday jirto, oo gudihii anigu hadda saa ugama warqaba arrimaha caafimaadka, laakiin waa wararkay soo gaaray. Waxaa soo haray arrimaha amniga, horta banaadir inay amni noqoto iyo Soomaaliya oo dhanba ilaahay baan uga rajaynaynaa. waxaana ka baryaynaa amni hadda hadday haysato in ilaahay u sii siyaadiyo, laakiin waa ognahay xaaladda Soomaaliya meeshay ku sugan tahay. ciidamadii awal madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra-iisul wasaare Xamse ay u yimaadeen oo magacyo badan lahaa, Gorgor, Shabeel, Haramcad, wayna ognahay meeshay ku dambeeyeen ayaga iyo saraakiishoodii iyo hubkoodiiba in la baabiiyey. Ilaah Galgaduud, ilaah Hiiraan, waynu la soconaa. marka dal aan ciidan lahayn jiritaankiisu ma sii jiray oo ka fogna kuma dhaxan tirayso ciidamada shisheeyana waxba inuu qaban mayaan haddaba kuwa ina la joogay 20 sano ku dhawaad meeshii bay fadhiyaan waagii la dejiyay waxay fadhiyaan madaxtooyada waxay fadhiyaan xarunta baarlamaanka waxay fadhiyaan airport marka inaga waxaan u baahanahay sacabbiyahaaga biyo sacabadaada looga dhargayay inaynu inagu ciidamadeena qaramayno oo awoodeyno aan siyaasad laga dhaxarkin oo kii yimaada uu soo oran ciidamada hore oo la diyaariyay mee armay arqalad kugu noqdaan iyo ajendahaaga iyo adiga howlahaaga inagu taan u baahanahay waa taa midaan shaafici walaalkii uu ku celcelinayo uu leeyahay muxuu ahaayey to waxaynu garay ururada caalamiga horta ururada caalamiga waa loo baahan yahay laakiin adiga haddaan xuduudaadii xirayn xir iyo bad iyo dhul maxaa dad la gelaysaa horta oo in xuduudahaagu xiray dowladaha hadda aynu la gelayno kulligood xuduudahooda waxa weye ciidamadoodii iyo immigrationadoodii baa wada jooga innaga yaa xuduudaheennii jooga
garyaqaan mukhtaar waxaa tiray waxyaabo badan ayaa dhiman oo loo baahan yahay in la qabto maxay yihiin waxyaabaha ay ka gaabisay muddadii ay jirtay xukuumadda ee ay ahayd inay wax ka qabato
Zeynab Abuukar walaale xukuumadda waxyaalihii ugu muhiimsanaay oo waxaas oo dhan ka muhiimsanaayo lafdhabarkii saddexda heykal ee dowladda waa golaha fulinta oo ay golaha wasiirada uu horseedayo ra-iisul wasaaraha iyo golaha shacabka oo ay xildhibaanadii baarlamaanka iyo golihii garsoorka waxa ay dowladda runtii aada ugu gaabisay oo 2 sano ee waxbana laga qaban waa golihii adeega garsoorka oo ah hay-adda ugu muhiimsaneed waxaanoo dhan waxa ka muhiimsan cadaaladda iyo garsoorka golihii adeega garsoorka lama qaban waad aragtaa garsoorka dalka meesha uu xalkiisa u marayo gudoomiye maxkamadda sare asaga qofku doono magacaabanayo qofku rabo shaqo ka joojinayo qofku doono soo doono wax u sameynayo maamul goboleedyada hadda kala didsan haddii uu jiro dastuuri oo dood dastuur oo fasiraad u baahan heykalka la aadilaa maxkamadii dastuurka ah lama dhisin lamana aadin xaggeeda waa albuulihii ugu meesha ugu muhiimsaneed golo adeeg garsoor hadduusan dhisneen laakiin uu dhisan yahay golaha fulinta oo ah golaha xukuumadda oo golaha wasiirada ah iyo golaha shacabka oo ah golihii shacabka oo gudoonkii baarlamaanka oo ay saddex tiirkii kala maqnaay golihii adeega garsoorka oo aragtnaa garsoor qofka gudoomiyihii maxkamadda sare suu doono wax ka yeela qofku rabo shaqaalaysiinayo qofku rabo soo yeelayo cadaaladdii meeshii la rabo la sameynayo xukuumaddu waxay inay runtii xoga ay saarto oo istaajiso golihii adeega garsoorka la dhiso maxkamaddii dastuuriga wax laga qabto muddo 2 sano aan waxbana laga qaban cadaaladdaad aragtaan dadka ay cabanayaan midda xigto waxaad aragtaa maamul goboleedyada halkooda meesha u marayo budlaan ay aaday etoobiya xiriir la samaysatay ay leedahay waa madax banaanahay koonfur galbeed sidoo kale iyadana etoobiya sii aaday maamul goboleedyadii doorasho ay rabeen inay aadaan aysan aadin hay-adaha canshuuriga dakhliga niman shirkado oo private ganacsata ay gacanta loo gelshay oo leeyahay canshuur soo aruuri dakhliga nin private oo shirkad ganacsi ah ayaa waxa uu amaamir siinayaa askartii dowladda uu leeyahay guriga canshuur ma dhiibin ninkaas mas-uulka degan ha la soo xiro sidoo kale haddaad aragtid arrimaha dibadda soomaaliya waagii hore xiriir fiican waxay la lahayd xukuumaddii hore etoobiya mid hadda jirtana waa kenya oo aragtaa kenya shacabkii soomaali aada ugu ku badan yihiin oo ganacsi xoogan ku hayaan runtii waa soo dhaweynaynaa wax badan ayaa isdhaafay muhiimku waxaa larabaa golihii adeega garsoorka iyo dadkaan shaqa la-aanta in xal wax laga qabto
brofesor shaafici waad dhegaysanaysaa dooda garyaqaan mukhtaar iyo xildhibaan xareed oo ka horreeyey amniga iyo cadaaladda oo ahaa waxyaabaha aad sheegtay in dowladda ay guulo ka gaartay waatan labaduba ay caqabado inay ka jiraan xuseen ma u aragtaa in dowladda ay ka gaabisay waxyaabaha qaar ee loo baahnaa in wax laga qabto
waad mahadsantahay Zeynab wasiirka iyo abukaata waan salaamayaa wayna ku mahadsanyihin fikirkooda isbedel weyn ayaa jira ma aqaan in aad xasusatiin inta qof oo maxkamad lasoo saaray oo dowladda ka mid ah waa wax cajiiba saa darteed nin kastoo hadda meel loo dhiibo wuxuu ka baqayaa musuq kuma dhiiran karo wixii shalay ku dhiiranayay marka garsoorku isbeddel weyn ayaa jira sidii la doonayay lama wada gaarin oo taas ee waxaan nahay dal hadda soo kabanaya marka waa ceynkaas xagga amniga markaan fiiriyo oo bal aan ka soo bilaabo dhinaca ugu muhiimsan Soomaaliya waxa ay hirgelisay heshiis waaweyn ayaan la galay dalka Masar, Turkiya, Uganda, dalka Mareykanka waxaa soo dhanba waxay wax ka tari doonaan European Union-ka, Imaaraadka, Suudaan waxaa soo dhan ay waxay wax ka tari doonaan anaga dib u kabashadanada amniga waad ogtiin in sharcigii argagixisada iyo lacagta la dhaqayay soo baxeen taasoo suurtagelisay akoonno aad u farabadan 646 akoon oo la xiray 451 telefoon oo la ayga sidoo kale laga saaray khadka marka waxa hoos u dhacay qaraxyadii sida la wada ogyahay 703 waxaan imaan waxaan iska hadlayo meelaha laga xiriyay waa 215 waa muddada aan ka hadlayo waxa weeyaan saaxiibada qaali waa 2 sano gudahooda howlgaladii dhacay waxay ahaayeen 978 howlgal anu wax kama sheegayo madaxweynihii hore laakiin waxaan ka mid ahaa dadkii meesha ku jiraan ahaa waxaanu kala ma dhici jirin dhinaca laakiin meelo badan uu dadaalay ciidan badan uu dhisay waxbuu qabtay madaxweyne Farmaajo laakiin dadaal weyn ayaa la sameeyay ciidamada waxaa laga wareegayaa Amazon 2-3 way dhacday 7,000 oo ciidan baa ka baxay ciidamada dambo imaanaya toos waxay u hoos imaanayaan dawladda Soomaaliyeed marka waxaan anu qabaa in aad wax isu bedeleen jagboontiyadii shabaab ayaa wax laga qabtay kuwii magaalada wax laga qabtay akoonadii dabad u baxay wax laga qabtay canshuurtii dawladda ayaa hadda dadku wada bixinayaan oo ku qasban yihiin inkastoo jiraan kuwa anaga nagu dhex jiro oo siyaasadeenaya arintaas waxaan anu qabaa anigoo tixgelinaya dadka iga fikir duwan oo Soomaalida iyo madaxda meesha ku jirtaba in amniga iyo garsoorka wax weyn laga qabto
waxaan hadalka siinayaa markan xildhibaan xareed
Seynab horta laba nuqdaan rabaa inaan gadaal ugu noqdo oo Dr. Shafiici iyo ay Muqtar ay yiraahdeen horta Puntland Ethiopiana uma goosan Ethiopiana xiriir gaara oo hadda saaida oo ay la yeelatay ma jirin waa xiriir ganacsi iyo amni maadaama xuduud dheer ay leeyihiin xuduudaasna aan dawladdii dhexood ee iman lahayd ayadu amniga iyo siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhaqaalaha federaal waxa laga rabay dawladda dhexe maadaama aysan baahidaas hadda jirin dee waxay ka wada shaqeeyaan amniga Ethiopia iyo Puntland xuduuda dheer oo ay wada leeyihiin waxa kaloo ka dhaxeeya ganacsi waxa la hakiyay ma ahan dawladnimadii Soomaaliya inaan laga mid ahayn iyo inaan lala shaqeynayn midna ma ahane waxa weeye maadaama dastuurkii ummadan isku hayay lagu falaaday oo la burburiyay oo nin inta iska soo qorqortay uu rabo inuu asagu isku cabiro taa weeye midda la hakiyay ilaa dastuurkii lagu soo noqdee Puntland Soomaaliyana kama tegin awal la hooyadii Puntland waxay ahayd federaal iyo Soomaaliya qodob baana ka mid ah dastuurkeeda ah in Soomaali la isla raadiyo 1998 la qoray haddeer sidii uu qoray waana dhacday horey u dhacdo waa arrin la arkay weey taas waa intaa waxa soo haray Dr. Shafiici baa wuxuu yiri canshuuraha Puntland ku maqan tii canshuuraha dadkii lacagihii la midayn lahaa oo canshuurta taariifada la midayn lahaa dawladda dhexe laga rabay iska daa Puntland hadda waxay soo weydiisatay iyo waxay hadda iyadu uga baahan tahay 400 million oo muslim iyo gaalada soo ururiyeen oo ay xaq u lahaayeen wax dawladda dhexe keentay aysan ahayn baa xamar ku xaniman oo siyaasad ahaan u xaniman iyo cunaqabateyn lagu sameynayo dadka halkaa degan oo wax ay yeeleen dawladnimada inay wax tareen maahan aan jirinin marka taas horta waa intaas waxaa soo haray midaan Dr. Shafiici iyo Muqtar ay sheegayaan oo ah arrinta garsoorka horta maxaa garsoora Dr. Muqtarow hadii maaliyadiina sidaa la sheegayo loleeyahay shirkada private ah maamulanaya waa nasiib darro dad gaar gacmahooda canshuurtii ummadda laga qaaday dayartaha ku dhacayaan waa nasiib darro garsoor maxaa horta golo garsoor oo maxkamadda Suuriya la sameeyaa baarlamaankii shaqeynayay oo la xisaabtamay ilaa xukuumaddan iyo madaxweynaha labadaba waa la baraalis gareeyay mana shaqeeyaan waad garan kartaan maalinna aadan madooba fura maalintu rabana waa xira marka horta wixii oo dhan baa isku dhex yaacsan innagu waxaynu u baahannahay marka hadda aniga waxa iga taagan tahay
من لجاري على وضع صمود دمن مجاري سد ولد دانو سومالي مجارسين كرتا بل إني كلا تجي غربي كلا كلا كحيين أنت كلا يضل إسكوها يو هرت من لجاري أبي أنا جيت أجن
هي قريقان مختار
سين أبو كرولال إن إذا كلا صاحب كي إن حريت يو بروفيسور شافيري فكر كده ونعكسن إسوع قد بيمكم أتين وح أربعة أو أربعة إن حسوسيو شافيري وكذا بيجيري إن قرصورك وحكم ما مخنو walaal heekeen goli adeeg garsoorka waa tiirkii saddexaad ayaa maqan tiirka dhamaana maqanbo he adii la xisaabtami lahayd garsoorka dabagali lahayd ee shaqaleysiin lahayd ee qaban lahayd ee howlihi adeegi garsoorka ayaa maqan maxkamadii dastuuriga ayaa maqan shakhsiyaad xukun ku dhacay ama dood oo maxkamada taagan laga hadlay wax laga hadlaya madaxweynaha waba marka uu galay campaign waxa uu ku galaa golaha adeegga soorka wax ugu horeey ayaan qabanaya wax ugu horeey aan sameeyay waa golaha adeegga soorka asoona qabannu umad walba saas ku baxaa aan ma garan karo ma maxkamada suuriga ka baqayaan ma garsoorta yeesane ka baqayaan arintaas waxa weeyaan umada shacabka Soomaaliyeed ay u taala wax arno waxay tahay in wax la hagaajiyo anaga mucaarid mani محافظنا مني وحاربنا وحيت هكليا إنه مدرسة ماليات وحل هجاجيو مركي وحيالها دليش الله موجي وحمل الله خفت على كدي ليرة هذا الجول وذيو ليرة وحول وأوكي وأوكي إن أرمنا يكسر معها إن مدرسة ماليات وحيد شو يسار لنا ليرة شغله عن تبادل مجال كتاتس إن رنتي دودن ويكون عصام طاي شغل أولس إيهسو إن وضن كمان و مرة يوم أنت إن نمك خواريشك أو رنتي أو أدي أدل الله تعالى أو ملك على جرسي وصل ويننا وحرمنا وحيالها كلو دمن إن دمستره أو أي تاي إن نمك VOT لصوص ساري وحلوص ساري تريفو أو 1960 عشورها سنة كان وياهم دم واتي إسبدلين سيد دمبيضة وعالم كله عقله حسكو بدل في أتمر كل صوصار وحربا شيل سومالي إن الهايو أو جيسب الجويو كنا وين كنا ويا شن بقول ماله لا بقول ماله بقول ماله إن بقول شيل ماله نشيل ماله ثانو ماله قروخ ماله حديل يرى المحلو إلشا عشورة على رأي إن العشرين سومالي سمايو كديب في أتي اللي سكون علين كرو oo markii taano ama kumi ama shilin ama laba shilin ama shan shilin wax lagu kala gatay in la isku celin karo taano waxa rajaynayaa in dowladu ay wax ka qaban doonto oo rabay in wax la hagaajiyo shacabka Soomaaliyeed islaan hadii shaah gadeeso saddex ku shaah hadii laga gado oo rabay in VOT laga qaado lacagtan ee dollar tahay maxaa la bixinaa maxaa la gooynaa waxyaabahaas waxa rajaynayaa in la sax doono oo runtii oo la sameyn doono aragtideena iyo umada shacabka Soomaaliyeed sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan saaxiibaday dooday kala qayb galay iyo dadkan dhageysanaya bulshada meel walba ay joogaan aad iyo aad ugu mahadsantahay
xilibaan xareed maxay kula tahay labada sano ee soo socota in laga fili karo xukuumadda ra'iisul wasaare Hamza ama balla gudboon inay xoog saarto
haa waa mahadsantahay Seynab Gunaaladkii waa la soo gaaraan u maleynaya anigu hadda la hadlimayo xukuumadda ra'iisul wasaare Hamza waxaan la hadlayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaan oran lahaa laba sano waa tagtay waa beer darawayee umada Soomaaliyeed labada sano waa ka khasaartay madaxweyne Xasan Sheekh oo labada sano oo ku dhiman dalka mide oo dadka mide oo waxaan kulkashaad ku siiyay iska dhig adigu malihi shalay baad ugu timid meesha waa ka tagi doonta muxuu ahaayay to dal mideysan baa lagu dhiibay dal mideysan ka tag oo madaxweynihii labaad oo soo noqday baata sabcad xumay kugu noqonaysaa dal mideysan inta lagu dhiibay inaad kinta kala firdhisid la soo istaagsid waxbaan hagaajiyay hadii qof inta anaa yiri uu dhahayo tiisa ay soconaysa waynu soo aragnay waliba iyadoo taasu loo jigahaydo nin dal iyo dadba xukumay buu ahaa laakiin adigu hadda waa isgaranayna waan ognahay meesha hadda aad fadhidid iyo inta meelood aad uga bixi kartid meesha aad fadhidid iyo cid ku wardiyeynaysa inta waa la soconaa marka waxaan oran lahaa dadkii aan la inda sarcaadin waqtigu waa kooban yahay laba sano waa khasaartay labadaas sano madaxweyne Xasan Sheekh uga faa'iide umada Soomaaliyeed oo ku aamintay oo aad u dhaaratay oo kitaabka aad u martay dal mideysan baa ka hortay kara cadowgiisa dal gudihiisa uu samidaysnayn cadow dibadda iyo cadow gudaha midna iskama difaaci karo waa xaqiiq, waa wax horey loo soo arkay, waa tajrubo horey loo soo arkay. Marka intaasaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeedna waxaan dhihi lahaa waxay isku duubnaadeen oo cadowgooda meel ha uga soo wada jeesteen. Wixii horo dhan waa ka soo hadlay, laakiin dardaarankaygu intaa weeye. Asalaamu allah calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.
Gariiqa Mukhtaar, muddada 2 sano ee u hartay dowladda, maxaa la gudboon, maxaase laga fili karaa?
Saynab walaale, waxaan rabaa 2 sano dhiban hadda soo socoto. Waxaan la hadlayaa horta aan runtii aad aan u rabaa inaan ula hadlo xildhibaanada golaha shacabka iyo golaha aqalka sare. Runtii waxaan leeyahay mas-uuliyad ayaad shacabka Soomaaliyeed ayaad ka qaadeen oo aad matalaysaan oo aad ku joogtaan oo leeyahay golihii shacabka. Golo miine shacabka Soomaaliyeed ayaa wakiil ka tihiin inaad aad la xisaabtantaad, runtii dabagal ku samaysaan, midowdaan oo runtii ku midowdaan ummadda Soomaaliya. Waad aragtay cadowga badan ay leedahay Itoobiya, waad aragtay xalkeeda meesha maanta meesha uu marayo. Madaxweynahana runtii aad ayuu dadaalay xagga siyaasadda, arrimaha dibadda iyo dadaalka uu wado in la garab istaago, lala shaqeeyo, lala xisaabtamo. Waan leeyahay xukuumadda ayaa waajibaadkooda yihiin inay xisaabtamaan. Midda xigtana in la dhiso golihii adeega garsoorka oo ahaa golihii tiirkii 3aad oo maqan. 2 tiir keliya lagu shaqeynayaa 2 sano, muddo 5 sano waxaa lagu soo shaqeynayaa 2 tiir oo maqan. Waxaasna ma aha dowladnimo. Dowladda lagu sheegay 3da gole waa inay wada shaqeynayaan oo ay wada joogaan golaha shacabka, golaha garsoorka adeega iyo golaha fulinta. Markala waxaan ku celinayaa xildhibaanada inay adkeeyaan oo golihii adeega garsoorka laga shaqeeyo. Dalkan xaaladda meesha uu marayaan waan aragnaa anagoo dhan shaqalaanta magaalada baahsan ka jirto. Hay-adahan la siiyey qaabidyada oo shirkadahan cashuurta ay soo qaadayaan oo ganacsatada ah in laga qaado lagu celsho dowladda, iyada ay aruuriso, iyada dhalinyarada shaqa ay u abuurto, la shaqaaleysiiyo. Laakiin wax dhalinyarada ay qaban karaan haddii ganacsato loo gelsho dhalinyaradana ay shaqaala'aan yihiin, arrinkaas arrin wanaagsan maaha. Arrinkaas waa in dib loo dubeeyey si lagu sameeyaa shaqa baahsanaanta jirto. Waa in dhalinyarada loo abuuraa shaqooyinka oo ay qaban karaan, ayagoo qaban karaa in shirkado private aan la siinin. Runtii dhalinyaro badan oo jaamacada kasoo baxeen, waalidkooda maalintay dhasheen ilaa iyo jaamacada master la geeyeen wax la baray oo maanta dana bajaaj wadaan, shaqooyin ay qaban karaan ay ganacsato qabtaan, runtii wax haboon maaha. Arrinkaas waxaan dhihi lahaa in dib ubeys lagu sameeyo. Wax alla wixii dhalinyaro Soomaaliyeed shaqa ay qaban karaan inaan loo gelin ganacsato ay qabtaan, shaqa abuur loo sameeyo, dalka hore usii socdo. Runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo dhegeysanayaan VOA ku xiran, oo wada salaamayaa saaxiibaday oo dooda igala qayb qaadatay, ayagana sidoo kale salaamayaa. Wabillahi tawfiq.
Gabagabada doodan isla soo gaana dhammaantiin, Professor Shaafici Ra'iisul Wasaaraha waxa uu sheegay in xukuumadda ay ka go'an tahay in dalka ay ka qabsoonto doorasho qofi cod ah oo dadweynaha Soomaaliyeed ay kusoo doortaan hoggaankooda. Waad aragtaa xaaladda siyaasadeed ee dalka, muddo xileedka u harsan dowlad doorasho qofi cod ah wadanka ma ka hirgelin kartaa oo ma dhici kartaa adigoo weliba soo koobaya gabagabada dooda?
Waad mahadsan tahay Zeynab. Xildhibaanka iyo garyaqaanka way mahadsan yihiin, waana ku taageersanahay in dalkii laisku raadiyo oo maamulada arrimahaas in badan baan kusoo celiyay. Sidoo kale garsoorka maxkamadda sare oon jirin dalku dee, waa arrintaasi waa hadal uma baahno. Doorasho qofii cod way dhici kartaa, laakiin waxaan saluugsanahay waa in hadda arrimaha lasii bilaabo dhowr jeer waan idhi. Haddii lagu talagalo 6 bilood ayaa ku filan in arrimaha la qabto, xisbiyadii isrejisgareeyaan, la tartamo arrimihii shuruucdii la baasgareeyo, bacdigeedna 3 xisbi oo soo hadha ay u tartamaan, kuwaasna marka xisbiyadu ay u tartamaan, xisbiyaduna marka halkaas xildhibaanadii soo baxa ay ciddii ku guuleysanaysa ay ku guuleystaan ama saa dowlad lagu dhisto. Laakiin waxaan qabaa inaanu fiicannahay oo waxaan 2 sano oo soo socota ay noqon doonto waqtigii batroolka, maadaama hadda markabkii soo dhaqaaqay East Africa aan ku biiray oo sanadka soo socda ay u badan tahay qofkii ka shaqeysanaya xagga inuu dhaqaaqi doono. Heshiiskii Turkiga aan la galay oo si casriyeysan kalluumeysiga naga aan uga faa'iideysan سنة وحي شرعي درادة هو سودة عيسو دالكو أمني سين نقونا يوم بلبا بشكا سيدان بيسو هدي حلبان كارين تسليلو oo maamulada iyo dawladda ay toos u wada socdaan in agriculture-kii si casri ah loo gali doono anuu waxaan arkaa Soomaaliya oo waa cusub u bariyayo kuna soo noqonaysa caalamka noqon doontana ubucda tiknoolajiyada dib u heshiisiinta maadaama laga faa'iideysan doono khaladaadkii aan soo galay iyo horumarka waayo Soomaaliya waxay ku taalaa istaraatiiji muhiim ah عالم كودانا يا أوسو كيدا هذه ثلاثة لقاء طلا شجع يا مدحوين هنا أوسكو وضع معمول قبل هذه هي الدولة ده معمول لدنا أيضا هب الكحمة درت هذا العدد أول صفنين أنا جونا أن مدونا أم بدنا الدفاع عنه هذه نبض أنكسر عشان ترنا أنكسر عشانه وحن قبى إن أي بلف عنو صعنا طرشدنا لبعض سنة لمن وقت كبير يا لقبان كرا لكن waa inay dadka tahay madaxdu ay si bilaaban shaqadii oo socota la arko waxyaalihii technical loo baahnaa shuruucdii la baas gareeyo saas ayan qabaa salaam
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna guud ahaan barnaamijkii faaqidaadda todobaadka waxaa barnaamijka marti ku ahaa oo ka qayb galay xilibaan iyo wasiir ku xigeen hore oo ka tirsanaa dawladdi ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Xareed Xasan Cali aqoonyahan professor Shafiici Yusuf Umar diblomaasi sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaali sidoo kale baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho iyo garyaqaan Dr. Muqtar Nuur Abukar ku xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha guud ee qaranka garsoore sarena ka soo noqday maxkamadda Raxfaanka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
سيناب أبو كرر محمد أيانا ديستيال سوجي دنيسي فاقرة التطبعاتك حتى نوحا أتكسر روحتان برامجك أمورها إسلامك وحا سوجي دني عبد حافظ عبول إسماعيل
كلتون عاك سنة جين باق ياسم لغي سنة سايم الكستواد عالم كاكشغن تهين باق دواني دلك بنغلا ليش وحا كبحثتين سوصاليه يكلك هايسي الشيخ حسينة waxay u arrastay wadanka India waxay ballaran ayaa wadankaasi ka dhacay taas ayaana ku qasatay inay xasiina wadanka ka baxdo kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha Bangladesh ayaa sheegay in qasidda 800 qof ku dhinteen dibad baxidii ka dhacay in wadankaasi dalkaasi koonfurta Aasiya ku yaalla waxa uu galay qaladaadse siyaasadeed horantii xagaagan kadib markii ardaydu bilaabeen kacdoon ka dhan ah qoondada shaqooyinka ee qaraabada xaliyadii dagaalkii 1970-kii dibad baxyadaasi ayaa markii dambe isu bedelay kacdoon ka dhan ah dowladda ra'iisul wasaarihii xilka ka cararay Xasiina inkastoo maxkamadda sare ee dalku sharciga u beddeshay sidii ay doonayeen dalinta ardayda ah ee dibad baxaysay hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee dalka Bangladesh ayaa sheegay in tirada dhimashada dibad baxyada ku nafway ay dhantay 819 qof oo ay ku jiraan 38 caruur ah 5 saxafi iyo 15 askari oo boolis ah waatum hadaba Sheikh Xasiin taariikhdii oo kooban ayaa weydiiyay Cabdiraxmaan Maxamed ee jaamaca Gacal oo ah falanqeeye ka faalooda arrimaha Islaamka degana magaalada London
maxsan Cabdixaafid Xasiin waa urada Sheikh Majbuur Rahman oo ah aasaasii aabihii Bangladesh kadib Bangladesh markii xurriyadda ka qaadatay Pakistan Sheikh Majbuur Rahman wuxuu noqday madaxweyne xilli yar oo kooban kadibna waxaa dhacday in la inqilaabay Xasiina familkeeda oo dhan oo ka kooban aabaheed iyo hooyadeed iyo saddex wiil oo dhashayna waa la dilay waqtigaas Xasiina iyo walaashid Raxiina way ka maqnaayeen wadanka oo meey joogna ayaga kaliyana ka fakaday Xasiina waxa uu dhaxday wasiid Maah nin la yiraahdo oo ahaa saynisyahan cilmiga fiisigiska Xasiina waxay wadanka Bangladesh dib ugu soo noqotay 1980-kii halkaas oo ay ka bilowday ololaha dimuqraadiga iyo abaabulkeeda siyaasadeed taasoo kaliftay in mararka qaarkood xabsi guri la geliyo ugu dambeyntii waxay ku guuleysatay inay kursi baarlamaanka ka hesho iyadoo mataleysa xisbiga aabaheed oo aasaasay Awami League 1991-kii Bangladesh waxaa laga qabtay markeedii ugu horeysay election xor ah oo marka ay lagaga guuleystay Sheikh Xasiina waxaana ku guuleysatay Khalid Zai oo mataleysay xisbiga Bangladesh National Party. Xasiina markeedii ugu horeysay waxay noqotay ra'iisul wasaare Bangladesh 1996 ilaa 2001 oo ay mataleysay Awami League, waana ra'iisul wasaare ugu horeeyay oo 5 sano xiriir ah ee markii ugu horeysay noqday. Kadib xukunka dib ay ugu soo noqotay Xasiina 4 jeer oo isxigta ayayna ku guuleysatay electionadii ka dhacay Bangladesh oo ay waxayna maamuleysay 2009 ilaa 2004.
Hay'adaha xuquuqda aadanaha Bangladesh waxa kale oo ay sheegeen in tirada dhimashada 630 ka mid ah ay ku ogaadeen warbixino ay siiyeen qoysaskooda oo dadkood joog ahaa markii la dilay isbitaaladii la geeyay meedadkooda. 312 ka mid ah dad ku dhintay dibadbaxyada ka dhacay Bangladesh waxay dhinteen maalmihii ugu horeeyay ee dibadbaxyada, halka dadka intiisa kale la dilay sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters maalmihii u dhexeeyay 6 Julaay ilaa 18 August ee sanadkan. Bangladesh waxa uu ka mid yahay dalalka ku yaalay heshiiska ee siyaasadiisu aanay xasiloonayn. Warbixin kooban oo ku saabsan siyaasadda Bangladesh waa kan mar kale Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac Gacal.
Mahadsanid Cabdixaafid mar kale. Siyaasadda guud ee Bangladesh: Bangladesh waa waddan dhibaatooyin badan soo maray dagaalkii uu dhiigga badan ku taatay ee xorriyadooda ku heleen 1991-dii waxaa raacay 1993-dii ayaa waxaa lagu qabtay doorashadii ugu horeysay waddankaas, waxaana ku guuleystay xisbiga Awami League oo hoggaaminayay Majbuur Raxmaan. 2 sano oo keliya xukunka uu joogay kadib waxaa ka dhacay inqilaab military 1995-tii oo lagu dilay Sheikh Majbuur Raxmaan iyo reerkiisaba. Kadib 4 sano oo waxay dib ugu noqotay Bangladesh xukun military ah, laakiin nasiib wanaag 1999-kii ayaa mar labaad waxaa loo dareeray xukuumadda rayidka xaggeeda iyo doorashooyinkii baarlamaanka, waxaana ku guuleystay xisbiga Bangladesh National Party oo hoggaaminayay madaxweyne Zaire Rahman. 2 sano oo kaliya xukunka uu joogay Zaire Rahman 1991 asna waa la dilay oo waa la iqtiyaalay. 1982-dii waxaa xukun militari ku qabsaday Bangladesh General Hussein Muhammad Irshad oo noqday madaxweynihii marka Bangladesh oo 10 sano maamulayay. 1999-kii ayaa xukuumadihii rayidka ah dib ugu soo noqdeen iyo doorashooyinkii dalka Bangladesh.
Booliska Bangladesh ayaa lagu eedeeyay inay isticmaaleen xoog xad-dhaaf ah si ay u joojiyaan ama u kala eryaan dadkii dibadbaxayay ilaa ay kadib ka ogaadeen ra'iisul wasaarihii dalka ka baxsaday. Intaasi ayaa dhamaystiray kusoo koobayna barnaamijkeena Muraha Islaamka anigoo ah Cabdixaafid Abu Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idina soo codsiinayay. Tani inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalikana wasaas iyo jimca wanaagsan.
Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan inta waqtiga nooga hartay heestan idaacaddeenna waa naga intaas. Intaan mar kale kulmi doono waa anigoo Ibraahim Xasan Garawi Daandurey Udule. Nabadgelyo.
gadama